pirmkārt, šāda lapa pastāv jau gadiem ilgi, jau kopš otrais pensiju līmenis Latvijā ir radīts, tas ir vairāk kā pirms 10 gadiem pastāv arī mājaslapa mana pensija LV, bet tieši arī tas ilgais pastāvēšanas laiks, acīm redzot, bija iemesls, lai domātu par to, ka šī mājaslapa ir uzlabojama un pilnveidojama, jo informācija nesāvot vietas. Tādēļ Latvijas komandu asociācijas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību komisijas sadarbībā centrālo depozitāriju veica šīs mājaslapas būtisku atjaunošanu. Tajā tagad ir pirmkopas pieejama informācija par visiem trīs pensiju līmeņiem, ne tikai par otro. Tajā ir arī daudz vizuālā un video materiāla, kā arī pensijas aprēķināšanas kalkulators, kas pēc cilvēku individuālajiem datiem ļauj aprēķināt nākotnes iespējamo pensiju.